Rydych chi'n sefyll yn y porthdy canol. O'ch blaen mae'r porthdy canol a gaeth ei adeiladu rhwng diwedd y 15fed ganrif a dechrau'r 1fed ganrif ar 15. Codwyd rhan gyntaf o Castell Carreg yn fuan wedi 1100 a gaeth yr addasiadau olau eu cwblhau ganol yr ail ganrif ar 15. Rhys ap Tudor oedd yn rheoli'r ardal hon oedd yn rhan o Ddeheubarth, yr enw lleol am y deyrnas hon yn Ne Cymru, pan ymysododd yr Normaniaid ar orllewin Cymru yn 1093. Ar ôl brwyd y chwyrn, lladdwyd Rhys a'i fyddin. Yr unig aelodau o'i deulu i o'r oesi oedd ei fab Griffith a gaeth ei gipio i Iwerddon, a'r dywysoges Nest, ei ferch oedd yn ei harddegau. Cafodd hithau ei dwyn i Loegr fel gwystl, ble y cafodd fab gyda'r dyn fyddai yn ddiweddarach yn cael ei goroni yn frenin Harry'r cyntaf. Pan ysgynodd Harry i'r osedd ym 1100, anfonwyd Nest nôl i Gymru, i'w phriodi i Geraint o Windsor oedd yn geidwad Castell Penfro. Fel rhan o waddo priodasol Nest, gaeth ei thiroedd yng Ngheriw ei trosglwyddo i Geraint. Dechreuodd adeiladu catref yma, oedd yn adeilad pren yn wreiddiol, ble deithant i fyw, a fyddai mae'n sicr yn fwy cyfforddus iddynt na'r Castell Caerog ym Mhenfro. Sellodd y ddau i lawr i fywyd priodasol a chael 5 o blant.